Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 29-ն է, Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ բանակցային գործընթացում կա մթնոլորտի փոփոխություն, սակայն կողմերը վերջնագծին չեն հասել։ Իլհամ Ալիևը հետևում է հայաստանյան զարգացումներին եւ նոր պահանջներ է ներկայացնում։ Իրավիճակը աղետի գոտում, Վազգեն Գալստանյանը շարունակում է բողոքի ակցիաները, Սարդարապատ ինչու 3 տեղի ունեցավ Վեհապարի այցի հետ կապված միջադեպը, Վրաստան նախագահական վետոն հաղթահարվել է վիճահարույց օրենքի վավերացմանը օրեր են մնում, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, անդրադառնալով խաղաղության պայմանագրի շուրջ ավելի քան 2 տարի շարունակվող բանակցություններին, հայտարարել է, ունենք մթնոլորտի էական փոփոխություն, բայց չի նշանակում, որ հասել ենք վերջնագծին։ Վարչապետի խոսքով առանցքային սկզբունքները համաձայնեցված են, մնում է դրանք վերարտադրել փաստաթղթում մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի նախագահ Հայաստանին ուղված հերթական պահանջներ ներկայացրել, հայտարարելով, Հայաստանը պետք է ճանաչի Խոջալուի ցեղասպանությունը և ներողություն խնդրի։ Երեկ Լեռնային Ղարաբաղում վերաբնակեցվող ադրբեջանցիների հետ հանդիպմանը Ալիևը նաև հավաստիացրել է, պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած պահի, իհարկե առաջին հերթին անհրաժեշտ է մեր բանակն ամրապնդել և մենք դա անում ենք, ասել է ադրբեջանի առաջնորդը։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը երեկվա Նիստի վերաբերյալ հրապարակված հայտարարությամբ նաև հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացին է անդրադարձել, ըստ հայտարարության Անկարան աջակցում է Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության համաձայնագրի կնքմանն ու խաղաղության ապահովման ջանքերին։ Ռուսական առաջին ալիքի սփռումը Հայաստանի հանրային մուլտիպլեքսում ժամանակավորապես դադարեցրել է 2.5 ամսվա ապարտքի պատճառով, հայտնել է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով իր նախկին թիկնապահը մինչև վերջերս Տուլայի նահանգապետի պաշտոնն զբաղեցրած Ալեքսեյ Դյումինը նշանակվել է պետական խորհրդի քարտուղար, այս կառույցը ըստ ռուսաստանյան օրենսդրության որոշում է երկրի քաղաքականության հիմնական ուղղությունները որպես նախագահի խորհրդատվական մարմին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակն իր վերահսկողության տակ է վերցրել այսպես կոչված Ֆիլադելֆիայի միջանցքի 75%-ը Եգիպտոսի հետ Գազայի հատվածի սահմանին բուֆերային գոտին, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավար Ցախի Հանեգբին։ Իսրայելցի պաշտոնյան հայտնել է, ռազմական գործողությունները կշարունակվեն ևս 7 ամիս, Գազայի հատվածում Իսրայելի ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 36,171-ի։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք հաղորդումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պարբերաբար մեկնաբանում են բանակցային գործընթացը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովի Բաքում լրագրողների հետ զրույցում ասել է, որ կա մթնոլորտի փոփոխություն, բայց կողմերը վերջնագծին դեռ չեն հասել, այստեղ կարևոր է Ալմատիի փաստաթուղթը։ Դրան կա անդրադարձ առանձին հոդվածներում, սակայն արդյոք այն որպես հիմնարար գործոն կհիշատակվի պայմանագրում, դեռ հստակ չէ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ինչու Բաքուն չի համաձայնում Ալմատայի հռչակագրի վերաբերյալ հղումը ամրագրել խաղաղության պայմանագրում, այն դեպքում, երբ Ալմատայի հիման վրա Տավուշում և Ղազախում հատվածական սահմանազատում իրականացվեց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր պատասխանելով ազատության հարցին փակագծեր բացեց. խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հատվածներում արդեն իսկ կա հղում Ալմատայի հռչակագրին։ Փաշինյանը սակայն չպարզաբանեց, թե այդ դեպքում որ հարցում է Երևանի ու Բաքվի տարաձայնությունը։ Մոտ 1 ամիս առաջ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում ասել էր. «Մեջբերում եմ, մեր հարևանները դեռևս դժկամություն են ցուցաբերում խաղաղության պայմանագրի տեքստում Ալմաթայի հռչակագրին ուղիղ և ճշգրիտ հղում անել»։
Our neighbors are still reluctant to make a concrete and strong reference to Almaty declaration in the draft of peace treaty։
Խորքի մեջ, այո, մեր գործընկերները, արտաքին գործերի նախարարը և, եթե չեմ սխալվում, նաև անվտանգության խորհրդի քարտուղարը այդ մասին խոսել են, բայց ես նկատի ունեմ այդ տեքստը իրականության արտահայտման առումով և ընկալման առումով կարող է որոշակի տարբերվել, որովհետև իրականում խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված հատվածներում արդեն իսկ կա հղում Ալմատիի հռչակագրին։ Այնտեղ խոսքը մի քիչ ուրիշ բանի մասին է, որը ես հիմա չեմ ուզենա մեկնաբանել, որովհետև դա աշխատանքային։
Այսինքն, այսինքն սկզբունքային տարաձայնություն կոնկրետ Ալմատին ընդգրկել խաղաղության պայմանագրում։
Ես ելի եմ ասում, եկեք նայենք, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշվեք, եկեք արձանագրենք հետևյալը, որ բարձրագույն մակարդակում Ադրբեջանից հնչել է հայտարարություն, որ իրենք հավատարիմ են Ալմատիի հռչակագրին և Պրահայի պայմանավորվածություններին։ Այդ վերարտադրման պրոցեսում կան աշխատանքային հարցեր, որոնք կարող են հաղթահարվել։
Կարող ասել, որ մոտ ենք ստորագրմանը, պարոն Փաշինյան։
Գիտեք ինչ, այդ նման հայտարարությունը ինչ կտա մեզ։
Չտա ըմբռնում, որ կողմերը այն հարցերը, որոնք չեն կարողանում համաձայնեցնել, համաձայնեցնել։
Ես կարող եմ ասել, որ հիմա մենք ունենք մթնոլորտի էական փոփոխություն, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ վերջ, հասել ենք վերջնագծին եւ մնում է ստորագրին։
Իլհամ Ալիևը հետևում է հայաստանյան զարգացումներին, Ալմաատին չի հիշատակում, ուղիղ չի ասում, որ Հայաստանի տարածքը 29,743 է, փոխարենը խոսում է Բաքվի հսկողությանն անցած բնակավայրերից Խոջալուի մասին, պնդելով, թե հայերը իբր այնտեղ ցեղասպանություն են իրականացրել և պարտավոր են ներողություն հայցել։ Ադրբեջանի նախագահի ներկայացրած նոր պահանջներին անդրադառնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հայաստանը պետք է ներողություն խնդրի Խոջալուի դեպքերի համար, պնդում է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևի Երևանին ուղված հերթական պահանջը հնչել է 3 իշխող ընտանիքի Ղարաբաղ կատարած այցի ընթացքում։ Հայաստան ինքը պետք է ճանաչի Խոջալուի ցեղասպանությունը ներողություն խնդրի մեզանից։ Միայն նման քայլի դիմելուց հետո է, որ Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը կարող է գոնե մի փոքր սրբագրել այդ վայրենիների, վանդալների ու արնախումների մեղքերը։ Եթե նրանք դա չանեն, ապա ստիս Հայաստանը երբեք չի կարողանա ոտքի կանգնել։ Հայաստանը ինքը պետք է ճանաչի այս ողբերգությունն, այս ռազմական հանցագործությունը։ Խոջալու վերաբնակեցված ադրբեջանցիների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Իլհամ Ալիևը, պնդելով, թե ընդամենը մի քանի տարի առաջ քչերն էին հավատում, որ այս բնակավայրն այսքան արագոր են կրկին կհայտնվի Բաքվի վերահսկողության տակ։ Խոջալուն հին ադրբեջանական հող է, ատելի թշնամին ցեղասպանություն իրագործելով նաև անօրինական վերաբնակեցում էր նախաձեռնել, իսկ դա ռազմական հանցագործություն է համարվում, հայտարարում էր Ալիևը։ Երեկվա ելույթում Ալիևը կրկին անդրադարձավ հայաստանյան ներքին զարգացումներին քողարկված սպառնալիքների հերթական չափաբաժինը հնչեցնելով։
Ադրբեջանը գարշի հրանսբիր հերբի տեղիբատ։
Ես վստահ եմ, որ Հայաստանն էլ երբեք չի փորձի Ադրբեջանի դեմ որևէ ռազմական սադրանք իրականացնել, չնայած Հայաստանում ռևանշիստները բավական շատ են։ Մենք հետևում ենք վերջին իրադարձություններին և տեսնում ենք, որ կրկին փորձում են մեզ տարածքային պահանջներ ներկայացնել, այդ իսկ պատճառով մենք պետք է ցանկացած պահի պատրաստ լինենք առաջին հերթին, հարկավոր է էլ ավելի հզորացնել մեր բանակը և մենք զբաղվում ենք դրանով, այդ առում էր Ադրբեջանի նախագահը։
Քաղաքական անցուդարձին կվերադառնանք հիմա բնական արհավիրքի մասին, որը պատոհասել է Լոռին և Տավուշը, հայտնի է 4 զոհի մասին, այդ թիվը չի փոխվում։ Հեղեղումների հետևանքով ավերվել են բազմաթիվ բնակավայրեր, ճանապարհներ, կամուրջներ, ջուրը բարեբախտաբար նահանջում է, կատարվում է գույքագրում, մարդիկ մոտենում են իրենց տներին և սարսափով համոզվում, որ առաջին հարկերում, նկուղներում ինչ եղել է, գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվել է։ Այդպես է Ալավերդիում, որտեղ գործում է միասնական տեղեկատվական կենտրոնը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Այսօր միակ օրն է, որ գիշերը չի անձրևել և Ալավերդի քաղաքի հեղեղված թաղամասերում ակտիվ մաքրման աշխատանքներ են իրականացվում, քիչ այն կողմ սանային թաղամասի մեկուսացված հատվածն է Կամչատկա կոչվող, որտեղից քիչ առաջ փրկարարները մոտ 10 մարդու գետի այս ապ տեղափոխեցին ճոպանով։
Դեով շատ շտապ ա եղել, նայել ցակացել է, որ անհապաղ գնալու հարց ա եղել, օգնել ենք քաղաքացիներին, որ իրանց խնդիրը լուծվի։
Հետ գնացողներ ես ընթացում եղել
է։ Անպայման։ Մի 5 հոգի եղել են։ Օրը դեռ նոր ա սկսվել։ Դե եթե 15 հոգի արդեն եկել են միջև հիմա, ես թվում ա մի 15-20 հոգի էլ ամենապակասը կունենանք։
Վերջին տեղափոխված բնակիչը Ազատությանը պատմեց, որ այնտեղ առանձնապես մեծ խնդիրներ չունեին, ուղղակի գազ, լույս եւ ջուր չունեին, հիմնականում ամենաշատ մեծ խնդիրը ջրի հետ էր կապված, բայց սննդով այս ընթացքում իրենց լիարժեք ապահովել են, նույն դարձալ ճոպանուղու օգնությամբ հնարավոր է եղել սննդամթերք տեղափոխել այն հատված եւ իրենք որևէ բանի կարիք չեն ունեցել։ Ես կողն ավելի վատ է, մենք ուղղակի կտրված
ենք։ Ուղղակի կտրված ենք, ջան, հոսանք չկա հետ ապ։
Այսինքն կտրները վնասված չէին ջրի։
Չէ։
Ես կոմի բանն ա մի քիչ վնասվել, նկողային հարկերը ու ցույց լսվել ասարայներ, մարայներ, հետ ա, մնացածը նորմալ ա։
Այստեղ նաև սնունդ էին բաշխում առաջին հարկի բնակիչներին, որոնց տները ամբողջովին հեղեղված է եղել, նրանց մի մասը տեղավորվել է հյուրանոցներում, այստեղի մյուս մասը, ովքեր հարազատներ են ունեցել, տեղափոխվել են իրենց հարազատների բնակարաններ։
Արթնացանք, արդեն ջուրը գոտկատեղից ավել էր, դրսից մեկն էր հերում դուռը, ներսից մեկ էինք դուռը մի կեր փորձում բացենք, պիժամաներով, ոտաբոբիկ, առանց հագուստի, առանց ոչ մի բանի դուրս ենք եկել, գնացել, այսօր առաջի անգամ էսա, նայեք լա այս կեղտին, այս կեղտի մեջին մտել ենք տուն, գոնե մի շոր հագնենք։
Ընդդիմության կողմից լիդեր եւ վարչապետի թեկնածու հրճակված հոգեվոր առաքելությունը սառեցրած Վազգեն Գալստանյանը շարունակ շրջում է փողոցներում, նա պահանջել է հանդիպում վարչապետի հետ, ինչին վարչապետը արձագանքել է, թե կարող է գալ հերթագրվել ընթերցելության ժամկետը կորոշվի կհանդիպեն, պարոն Գալստանյանի հետ հանդիպելու մեծ ցանկություն եւ անհամբերություն չի դրսեւորում նաեւ ներքին գործերի նախարարը, լսենք Գանե Սարիբեկ Յանի հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը ցուցարարների հետ ավելի քան 5 ժամ ներքին գործերի նախարարության մոտ էր։ Նա պահանջում էր, որ նախարար Վահե Ղազարյանը իջնի եւ բացատրություններ տա Սրբազանի ձևակերպմամբ ոստիկանների վայրագությունների հետ կապված։ Օրինակ, թե ինչ պատժի են արժանացել այն կարմիր բերետավորները, որ մի քանի տասնյակով ծեցում էին մեկ պատգամավորի, եւ ինչ հիմքով են ոստիկանները արգելել կաթողիկոսի մուտքը սարդարապատ։
Նախարարը առաջարկ արեց, որպեսզի եթե բան ունեք ասելու, առանցին գաք, մանավան դուրացնեք, ճանաչեք, կարգում
եք, այո,
ընկերներ եք եղել, հացեք քիչ, հանդիպեք, զրուցեք նախարարի հետ, դա հետո, այս պահին, այս դրսևորումը, դուք բախման եք տանում, մենք չենք ուզում, այո, այս պահին այսքանն եմ ասել,
ուրեմն, նախարարի հետ կապված խնդիր չունեք միջնորդելու հիմա այս պահին։
Վահե Ղազարյանը այդպես էլ ներքև չիջավ նավոստիկանության խոսնակի եւ իր տեղակալի միջոցով Բագրատ Սրբազանին հրավիրեց այլ ձևաչափով հանդիպման, հավանաբար իր աշխատասենյակ, սակայն Սրբազանը մերժեց, պահանջում էր, որ անպայման ներքին գործերի նախարարը ներքև իջնի։ Ոստիկանության ներկայացուցիչների եւ Բագրատ Սրբազանի բանակցությունները օգուտ չտվեցին եւ քիչ առաջ նա ցուցարարների հետ երթով շարժվեց դուրս Աննա եկեղեցու բակ։ Նշեմ, որ այդ ընթացքում ցուցարարների ու ոստիկանների միջև միջադեպեր տեղի ունեցան, իդեպ նախարարը պետք է այսօր ժամը 2-ին ազգային ժողովում քննարկման լիներ, բայց նրա փոխարեն տեղակալն է խորհրդարանում։ Ներքին գործերի նախարարության բոլոր մուտքերը ոստիկանական զորքերով փակ էին։
Քաղաքական ներքին լարվածության մասին վկայած 3 սարդարապատում վեհապար հայրապետի այցի հետ կապված միջադեպը, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սարդարապատի հուշահամալիրում ամենայն հայոց կաթողիկոսը մայրաթորի միաբանների հետ ծաղկեպսակդրեց ու աղոթեց ոստիկանական 3 պատեր հաղթահարելուց հետո։ Եպիսկոպոսներ, քահանաներ նախ ուժայինների առաջին շղթան ճեղքեցին, ճանապարհ բացելով վեհապարի համար, հետո երկրորդը։ Այս ամենը տեղի էր ունենում 3:14:30-ին։ Վարչապետ Փաշինյանը Սարդարապատ հասավ կես ժամ անց։ Ինչու էին ոստիկանները փակել կաթողիկոսի մայիսի 28-ին ավանդական ճանապարհը, հարցրել են լրագրողներն այսօր խորհրդարան գնացած վարչապետին։
Ոստիկանությունը պարզապես փորձել է ճշտել, թե արդյոք վեհապարը հայրապետը եկել է իր քաղաքական կողմնակիցների եւ իր կողմից ղեկավարվող շարժման նախաձեռնած խոչընդոտող եւ սադրող գործողությունները շարունակելու, թե այլ նպատակա դրմամբ։
27-ի երեկոյից Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը Սարդարապատում էր, գիշերեց այնտեղ։ Ենթադրաբար այդ պատճառով մայիսի 28-ի առավոտյան պաշտոնական արարողակարգային միջոցառումները Փաշինյանի այցը հուշահամալիր հետաձգվեցին։ Ի վերջո կաթողիկոսն ու Փաշինյանը նույն ուղղությունը բռնեցին կես ժամվա տարբերությամբ։
Մայրաթորի արարողակարգը եւ վարշապետի արարողակարգի հետ եղել է որոշակի բանակցություններ, ճշգրտումներ անելու ժամերի առումով, բայց կառավարությունից որևէ հստակ բան չի եղել եւ որևէ հստակություն չի եղել, ավելի ճիշտ ասել է, որ առավոտյան պիտի գնան։
Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Եսայի Քահանա Արթենյանի տեղեկացմամբ, մինչև վերջին պահը կառավարության արարողակարգի ծառայությունն իրենց չի ցանուցել, թե ի վերջո Փաշինյանը երբ է հուշահամալիր գնալու։ Իրենք իրենց օրակարգով պատարակն ավարտել ու գնացել են։ Ինչ վերաբերում է, թե ոստիկանները ճշտումներ են արել, ապա թույլ տվել մոտենալ համալիրին, ոչ ասում եմ։
Ոստիկանությունը ոչ մի բացատրություն չի տվել եւ որևէ հարցում ճշտելու համար չի արել։ Պարզապես փակել են ճանապարհը եւ թույլ չեն տվել անցնել։
Կասկածները, թե կաթողիկոսը գուցե գնացել էր Փաշինյանի ձևակերպմամբ իր ղեկավարած շարժման սադրող գործողությունները շարունակելու նպատակով, Տեր Եսային այս ամենը անհեթեթ ձևակերպումներ է որակում։
Հարևան Վրաստանում էլ հանրային բողոքի ակցիաներ են։ 3 խորհրդարանը հաղթահարել է օտար երկրյա գործակալի վիճահարույց օրենքի վրա նախագահի սահմանած վետոն։ Հիմա տիկին Սալոմե Զուրաբիշվիլին պարտավոր է կամ վավերացնել, կամ նորից մերժել փաստաթուղթը։ Եթե մերժի, ինչը անխուսափելի են համարում վերլուծաբանները, ապա օրենքը ուժի մեջ կմտնի խորհրդարանի խոսնակի ստորագրությամբ։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Վրաստանի խորհրդարանը 3 հաղթահարելով նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլի վետոն առանց ժամանակ կորցնելու օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության մասին օրենքը իսկույն հետ է ուղարկել նրան ստորագրելու համար։ Եթե Զուրաբիշվիլին նորից մերժի, ապա արդեն խորհրդարանի նախագահը կարող է ստորագրել եւ օրենքը ուժի մեջ կմտնի։ Հիմա մենք սպասում ենք ստորագրության։ Պարզ է, որ ամենայն հավանականությամբ նա չի ստորագրի, հետեւաբար այդ օրենքը կստորագրեմ ես։ Այսօր հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։ Արևմտյան դաշնակիցների արձագանքները ևս չուշացան։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Վրաստանի հարցը ներառել է Եվրոպական խորհրդի օրակարգ։ Դեկտեմբերին Եվրոպական խորհուրդը որոշեց Վրաստանին թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրել, գիտակցելով, որ Վրաստանը կձեռնարկի համապատասխան քայլեր եւ անհրաժեշտ ժողովրդավարական բարեփոխումներ։ Խորհրդարանում թափանցիկության մասին օրենքի ընդունումը հետ քայլ է եւ Վրաստանին ավելի է հեռացնում Եվրամիության ուղուց։ Այդ իսկ պատճառով հաջորդ Եվրոպական խորհրդի օրակարգում կավելացնեմ Վրաստանը, X-ցանցում գրել է Շարլ Միշելը։ Նշեմ, որ Եվրոպական խորհրդի հաջորդ նիստը կայանալու է հունիսի 27-28-ը։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին առաջարկել է հանրաքվե անցկացնել Վրաստանի օրենսդրության համաձայն երկրի նախագահը խորհրդարանի կառավարության կամ առնվազն 200 000 ստորագրությունների պահանջով իրավասու է հանրաքվե նշանակել։ Սակայն օրենքի մեկ այլ դրույթ ըստ էության արգելափակում է նման հնարավորությունը այն դեպքում, եթե նախագահի եւ վարչապետի միջև հակասություն կա։ հանրաքվե անցկացնելու փաստաթուղթը պահանջում է երկուսի ստորագրությունը՝ եւ նախագահի, եւ վարչապետի։ Վրաստանի ներկայիս պայմաններում ակնհայտ է, որ եթե 200 000 ստորագրություն հավաքվի, նախագահը ստորագրի, վարչապետը չի ստորագրի։
Արգելում կնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։